Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay 15 detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en el barrio de Covadonga. La operación sigue abierta. Como digo, hay 15 personas detenidas después de registros que se han realizado con la participación de decenas de agentes de la Policía Nacional, no solo de Ourense, sino de otras provincias. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Si miras a través de la ventana de tu casa o de tu trabajo, verás que los cielos están cubiertos. Hoy se esperan máximas de 22 grados en Verín, 23 en Obarco, 24 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Hasta 150 deportistas de España y Portugal participarán este fin de semana, sábado y domingo, en Abaixa Limia, en la quinta edición del Xurés Bike Tour, que es una de las citas importantes para la bicicleta de montaña.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Saludamos a la secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, que está con nosotros en directo en la cadena COPE. Natalia González, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, Juan. Muy bien.
¿Cómo está?
Muy bien, todo bien.
Digo porque acaba de ser elegida, ¿de qué manera? Como secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, eso imagino que echea de orgullo, de satisfacción, con ese respaldo, ¿no?
Pues sí, la verdad que una satisfacción. Viñamos de 3 años, 3 meses de un grandísimo trabajo por parte de un equipo de personas que collemos a rendas de agrupación. Y claro, satisfeitos porque ahora mismo a nosa agrupación a máis activa de Galicia, logramos normalizar a vida do partido y desde este pasado domingo pois a nosa militancia confiou outra vez en nos, neste equipo, cun equipo ampliado tamén, con outras persoas que veñen a sumar e a aportar, para dirixir o Partido Socialista en Ourense os próximos 4 anos. Entonces, con moitas ganas, con moita ilusión, dispostos xa a traballar para o próximo reto, que son as municipais de 2027.
Pois enhorabuena por esa reelección. Falando do Concello Ourense, mañá hai pleno, hai dúas mocións que presenta o Partido Socialista. Unha delas ten que ver con alugamento, co alquiler, non? Para poñer en marcha un parque público de inmobles para que o aluguer sea máis asequible, ¿no? Como comparecían esta semana para explicar o asunto. ¿Están preocupados por zonas como o casco histórico fundamentalmente?
Eu creo que é unha iniciativa que levamos moito tempo traballando nela, tanto nos desde o Grupo Municipal Socialista, senón tamén as Xuventudes Socialistas. Hoxe é un tema que preocupa a moitísima xente o incremento do prezo da vivenda e a falta de disponibilidade, e tiñamos que facer algo. Por iso esta iniciativa, que xa digo que ten varios eixos, fala do que a cidade de Ourense, non, a ausencia total de políticas de vivenda durante estos últimos anos, e pon sobre a mesa medidas que se levaran adiante, dende logo que lle cambiarían a cara non só ao casco histórico, senón tamén ao resto da cidade. Eu creo que é unha iniciativa moi interesante, que ademais neste momento precisamente é imprescindible que calquera administración pública se poña as pilas nesta materia, porque hai fondos europeos a disposición para levar adiante todo isto, e nos temos confianza de que o resto de partidos políticos a apoie, que se poida materializar. E non só falamos de alugueiro, falamos tamén de incentivos fiscais, dun parque público de vivenda, e que se preste especial atención á problemática que a vivenda representa para a xente moza que se quere quedar en Ourense e que quere empezar a construir o seu futuro.
É unha mágoa ver a situación da zona sur do casco histórico ourensán, dende Faianos.
Sí, Ourense cae a cachos, é máis evidente nos últimos anos, non hai que enganarse. Eu creo que dende que o Partido Socialista deixou o goberno, fai unha década, ningunha iniciativa nova veu a decentar o casco histórico. Estamos en documentos urbanísticos fundamentais, e xa digo, hai disponibilidade de fondos europeos que non se aproveitaron nesta materia para rehabilitación, para poñer prezos de alugueiro asequibles para esas persoas que máis o necesitan, e tamén para darlle accesibilidade a esas vivendas, que é imprescindible. A realidade outra, o casco vello cae a cachos. As persoas que vivían ali diminuíron sustancialmente nos últimos anos, e agora mesmo, pois, un dos cascos históricos máis bonitos e máis importantes de Galicia está nunha situación de deterioro total e absoluto que nós, desde o Partido Socialista, non queremos nin imos a permitir, esteamos no goberno ou na oposición.
Outras mocións que levan o Pleno Municipal de mañá é de manter a unidade post-Covid. Hai xente con Covid persistente que pasa unha situación difícil. Vostedes abogan por manter esa unidade dentro do complexo hospitalario, Natalia González.
Correcto. Eu creo que todos coñeceredes que fai un tempo saían as noticias que en Ourense, precisamente, había unha unidade post-Covid referente en todo o país. Esa era a que ata o de agora, ata que a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade decidiron desmantelala e deixalas en servicio, pois atendía nesta provincia a máis de 350 persoas, xa digo, unha unidade de referencia, cun equipo multidisciplinar, que dende logo atendía a xente que as súas vidas se truncaron precisamente pola enfermidade da COVID, e que non volveron a poder nin sequera ter un mantero o seu traballo ou a súas familias e a súa vida, non? Quen non empatice con isto, dende logo que non é humano, en este caso, que desmantelara a Xunta de Galicia esta unidade foi un pau máis dentro dese proxecto piloto que ten a Xunta en Ourense de desmantelar a sanidade pública. E nos, desde o minuto un, estivemos con estas persoas, con estas familias, xa levamos iniciativas ao Parlamento de Galicia e levaremos tamén nas institucións, mañá no Concello de Ourense, e abogamos porque o Partido Popular, que neste caso é o que goberna e o que nos pasa o rodillo sistemáticamente en materia sanitaria, que repense a situación, que pense nesas familias afectadas e que manteña viva esa unidade, que a reforce e que incluso importe ese modelo ao resto de cidades de Galicia.
Son as 12:57 minutos, estamos en directo coa portavoz do Partido Socialista no Concello de Ourense. Fai 24 horas compareció o Benega para decir que ve nula vontade por parte do goberno de Jácome para pagar os atrasos aos policías locais e os bombeiros. Ve esa nula vontade o Partido Socialista?
Eu creo que o que se ve é total incompetencia, non? Falamos sempre do mesmo. O alcalde e o goberno municipal, lles guste máis ou menos, teñen que cumprir unha sentenza judicial. É algo tan evidente dende fai 5 anos como é evidente que é un caos a súa xestión en materia económica e de persoal. O sea que isto ten que ter unha solución a curto prazo e xa. Que pasa? Pois que a situación é a que é, lóxicamente, non se pode reverter. O alcalde de Ourense ten demonizados os funcionarios públicos e, mentres prioriza que se gasten diñeiro para festas ou para outros cometidos, deixa a un lado o máis básico, que é pagarlle o que lle corresponde aos traballadores e traballadoras municipais. Pero eso, xa digo, é unha cuestión de vontade, sí, pero tamén forma parte da súa total incompetencia nesta materia.
E como ve o traslado de varios departamentos municipais, educación, tesourería, servicios xerais, a La Molinera, al edificio de La Molinera?
Pois como imos ver, o Centro de Coñecemento de La Molinera puxémolo en marcha e foi inaugurado polo posterior goberno do Partido Popular como un centro que apostaba polas novas tecnoloxías e que estaba chamado a ser pois un laboratorio de ideas, e tiña un obxectivo totalmente distinto a ser un edificio adicado a oficinas municipais, non? E a realidade que vemos e que vimos precisamente os membros do Grupo Municipal Socialista que o visitamos esta mesma semana, pois é que o edificio está totalmente enfocado cara a aquel obxectivo, que non se nos escapa, que o alcalde agora non sabe que facer con él despois de anunciar aquel centro de inteligencia artificial que foi un bluff, e que quere enchelo de oficinas pois simplemente para que aparentar que non está abandonado, cando deixou totalmente abandonado durante 6 anos.
Natalia González, portavoz do Partido Socialista no Concello, gracias, un placer.
Moitas grazas, Juan.
Síguese Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.